the voice of America.
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተማለምሽት ንኽልቲኡ ባይቶታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝተመቃቀለት ኣሜሪካ ተሃድሶ ኣሜሪካዊ መንፈስ ንዝበልዎ ክትቅበል ፀዊዖም። ትራምፕ ኣብ መደረኦም ንኢኮኖሚ ዝሃገር ንምብርባር ዶባት ከም ዝፀንዕ ምግባር ወሰኮ ተሃደራዊ በጀት ከምኡውን ምኽላስ ስርዓተ ጥዕና ዝብሉ ኣጀንዳታት ኣንፂፎም ኣለዉ። መደረ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ዋርሕ ፅዑቅ ክትዕከኻትል እውን ትፅቢት ግበር ጂም ሜሎን ዘዳለዉ ፀብፀብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ምውቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ካብ ሪፓብሊካውያን፣ ዴሞክራት እውን ትሕትና ኣይነፈግዎን። ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ፖሊሲ ቀዳምነት ኣብ ዘንጽፈሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ወፍሪ ምረፁኒ ቃል ዝኣተዎ ምዕፃው ዶባት ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ተጠቃሲ ነይሩ።
We want all Americans to succeed, but that can't happen in an environment of lawless chaos. We must be
አሜሪካውያን ኩሎም ከዕወቱ ኢና ንደሊ። እዚ ዓወት እዚ ግን ኣብ ሕጊ ኣልወነት ኩነታት ክትግበር ኣይኽእልን እዩ። ኣብ ጉዳይ ሓለዋ ዶባትና ግዴታትና ስርዓት ሕግን ክንዕቅብ ኣለና። በዚ ምኽንያት ከዓ ብደቡባዊ ሸነኽ ዓብዪ መንደቕ ምህናፅ ቀልጢፍና ክንጅምር ኢና።
ትራምፕ ኣስዒቡ ኣጀንድኡ ሓድሽ ምዕራፍ ዓባይ ኣሜሪካ ከም ዝኸፍትን ለውጥ ቀረጽ ዝሓሸ ውዕል ንግዲ ከምኡውን ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝጸደቐ ሕጊ ስርዓት ጥዕና ምቕያር ከም ዘጠቓልል ገሊጹ። ንኣሜሪካ ካብ ኣሸበርቲ ክሕልዋ እየ ክብል ዝመደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ዓለም እውን ቀጥታዊ ኣድማዕን ትርጉም ዝህብን ንጽምዶ ክንገብር ኢና ይብል።
America is willing to find new friends and to forge new partnerships where shared
America nahabara urabha haddeshti mahazut numerkabun haddesh shirkinat numanat ndiletallo mirdeda in salam number kwinatun gichitun diletna aykonan.
President Donald Trump abti temali nkhaltiu baytotat United States zahabo medere ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ የመን ኣንጻር ኣልቃዒዳ ኣብ ዝተገብረ ስርሒት ዝተቐተለ ኣባል ፍሉይ ኣሃዱ ባሕርን መሬትን ሪያን ኦውንስ ብኽብሪ ዘኪሩ። በዓልቲ ቤቱ ካሪን ኣብቲ ኣዳራሽ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንዓኣ እናጠመተ በዓል ቤትኪ ኣንጻር ሽበራን ሃገርና ንምድሓንን ክብል ዝወደቐ ጅግና እዩ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መደርኡ ድሕሪቲ ዝሓለፈ መቓቓላይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሓደ ምዃን ብምጽዋዕ ኣሜሪካውያን ዝዓበየ ነገር ክጥምቱ ተማሕጺኑ።
The time for small thinking is over. The time for trivial fights is behind us.
ብዛዕባ ንኣሽቱ ነገራት ንሓስበሉ እዋን ናብቂ እዩ። ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ምባኣስ ንድሕሪት ንግደፎ። ንልብና ዝመልእ ሕልምታት ክንርኢ ትብዓት የድልየና። መንፈስና ዘበራብር ተስፋታት ነዞም ተስፋታትን ሕልምታትን ናብ ተግባር ዝልውጥ ርእሰ ተኣማንነት የድልየና።
ነዚ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ሸነኸ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ምላሽ ዝሃበ ናይ ክፍለ ግዝኣት ኬንታኪ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ስቲቭ ቤሽር እዩ። ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ውሕስነት ጥዕና ኦባማን ደረት ኢሚግሬሽንን ናካይዳ ትራምፕ ከምዚ ክብል ይነቅፍ።
The president can and should enforce our immigration laws, but we can protect America.
እቲ ፕሬዚደንት ንሕግታት ኢሚግሬሽንና ከኽብርን ከተግብርን ይግባእ እዩ። ግን መትከላትና ከይለወጥና ንኣሜሪካ ክንሕልዋ ንኽእል ኢና። ነቶም ካብ ኩናትን ሽበራን ዝሃደሙ ናይ ምሕላው ሞራላዊ ግዴታ ኣለና። ከምኡ ውን ንዝተበታተና ስድራ ቤታት እዚ ድማ ነቶም ኣብ ደገ ዝዋግኡ ዘለዉ ወተሃደራትና ኣብ ሓደጋ ብዘየእቱ ኣገባብ እዩ ክኸውን ዘለዎ።
መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝቐንዐ እኳ እንተነበረ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ተሰሚዑ እዩ። ንነይቶ ከም ዝድግፍ ዝገለጸ ትራምፕ ግን ከዓ መሻርክትና ፋይናንሳዊ ግደትኦም ክፍጽሙ ኣለዎም ኢሉ ለንደን ኣብ ዝርከብ ማእከል መጽናዕቲ ኤውሮጳ ዝሰርሕ ኢያን ቦንድ ርእይቱኡ ይህብ።
He didn't repeat the suggestion that it was obsolete and he did stress the importance of NATO.
NATO abqiu zibal zarabu aidagamon bizaba akadasnot NATO yu tazaribu gin gana bizaba hagrat NATO zghafloo eda izaraballo America kam halawit amsilu aqribwallo.
President Trump ab tarikh America zaabe stabahle wata drawi budget kimd bqal atillo ትራምፕ ብዛዕባቲ እገዳ መገሻ ማለት ካብ 7 ሙስሊም ሃገራት ዝመፁ ድሓር ድማ ብቤት ፍርዲ ውድቕ ዝኾነን ነገር ኣይተዛረበን።